У ефірі Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич.
І В'ячеслав Ракіцький.
День добрий, сьогодні четвер, 19 соковіка. У Мінську 7 годин. Сьогодні ми серед іншого нагадаємо про чергову годовину президентських виборів у Білорусі. Поспробуємо спрогнозувати, який поворот отримає тема усходнього партнерства на сьогоднішньому саміті у Брюсселі. Порозважаємо про зустрічу Лукашенки з Медведєвим. Довідаємося, чому останнім часом у Білорусі резко знизився попит на сири, рибу і морепродукти. Протягнемо знайомство з громадським редактором тижня. Ви почуєте так само інші ранішні рубрики.
Але спочатку я познайомлю вас з міжнародними подіями.
Вокол світу за 100 секунд.
Азербайджан проголосував за відміну двохразового терміну знаходження на президентській посаді. Поправки до Конституції підтримали на вчорашньому референдумі 92% виборців. Таким чином, президент Ільхам Алієв може керувати країною усе своє життя, коли буде перемагати на виборах. Іранський блогер Амідреза Мірсаяфі помер у тюрмі в Тегерані. Його найсестра сказала радіо Фарда, що смерть викликає підозрення. 7 лютого Мірсаяфі був викликаний революційний суд на допит, а затим зміщений в тюрму. Блогер писав тільки про традиційну персидську музику і культуру, а не про політику. Керівник Єврокомісії Жозе Мануель Барозу закликав лідера України переодолити суперечності поміж собою, щоб отримати міжнародну фінансову допомогу. Після зустрічі з президентом України Віктором Ющенком Барозу підкреслив, що країні необхідні кредити Міжнародного валютного фонду, щоб переодолити економічний кризис. Генеральний секретар НАТО Яп де Хопс-Хефер заявив, що міжнародну груповку в Афганістані треба узмацнити. Виступаючи в Кабулі, Схефер підкреслив, що, щоб підтримати безпеку у часі щолітніх президентських виборів в Афганістані, туди треба перекинути додатково біля 4 000 чоловік. У Австрії сьогодні, як чекається, буде винесений присуд Йозефу Фріцлю, чоловіку, який 24 роки тримав у няволі і гвалцю свою дочку, яка народила від його 7 дітей. Напередодні Фріцль признався винуватим по всіх пунктах обвинувачення – інцест, гвалтування, забойство від неосторожності і закабалення. 73-годовому Фріцлю погрожає пожиттєве зняволення. Британський суд оправдав чоловіка, який відсидів у тюрмі 27 років за забойство. Адвокат осудженого представив суду виніки генетичної експертизи, яка доказує недотичність його на клієнта до злочинства. У 1982 році, коли ще не робили аналізи ДНК, Шон Ходжинс був помилково признаний винуватим у забойстві.
В'ячеслав Ракіцький, «Вокол світу» за 100 секунд. Я ще раз з міжнародними новинами. Ми спозовемо вас про півгодини, а тепер у Мінську 7.03. І зараз більш подробязно про теми сьогоднішньої програми. Сьогодні у Брюсселі починається саміт керівників країн Євразв'язу. Чи буде на їм розглядатися рішення об прийомі Білорусі в усходнє партнерство? Сьогодні третя годовина президентських виборів у Білорусі. Чим запомнилися людям останні 3 роки? Лукашенко на день раніше полетів у Москву. Чим викликана така поспішливість? Поспіхові жінки чи перешкоджають у кар'єрі діти? Громадський редактор тижня, журналіст Зари Галінський, прокоментує останнє кадрове рішення на телеканалі «Білсат». У передачі «Барди Свободи» Дмитро Бартосик протягне розповідь про творчість Маруськи Аліфер. Бліц-аналіз, огляд преси, громадський редактор «Барди Свободи», прогноз на дворі. Сьогодні на більшій частині території Білорусі синоптики прогнозують хмарне небо, дожди і мокрий сніг. Температура коля плюс 3, на некоторих дорогах гололедиця. Ви слухаєте Радіо Свобода. Праз некілька годин у Брюсселі розпочне працю двухдённий саміт керівництва країн Євразв'язу. Основні теми цієї представничої зустрічі – переодолення наступствів глобального фінансового кризису, ситуація з енергетичною безпекою, ратифікація Лісабонського договору і затвердження програми «Усходнє партнерство». Напередодні, після завершення саміту міністрів заміжних справ України Євразв'язу у цей понеділок, передавалося, що керівництво зв'язу сьогодні-завтра так само прийме рішення відносно запрошення Білорусі у програму «Усходнє партнерство», а так само визначиться на код уділу білоруського керівника Олександра Лукашенки у травінському саміті у Празі. Аднак учора беларускія СМІ распаўсюдзілі выказванне надзвычайнага і паўнамоцнага пасла Вялікабрытаніі ў Беларусі Найджэла Гулд-Дэвіса. Рашэнне аб удзеле Беларусі ў праграме «Усходняе партнерства» і запрашэнне Лукашэнкі на саміт у Прагу хутчэй за ўсё не будзе прынятае менавіта на гэтым паседжанні. Чаму можа адбыцца падобная адтэрміноўка? На гэтую тэму мы будзем разважаць з маёй калегай Аленай Струвай, якая на сувязі ў Менску. Мы пачуем таксама меркаванне нямецкага журналіста і палітолага Райнхарда Лаутэнбаха з Франкфурту на Майне. Алена, такім чынам брытанскі дыпламат сказаў, што на ягоны погляд прымаць сёння такое рашэнне зарана. Чым бы вы гэта патлумачылі?
Калі гаварыць пра агучанае брытанскім паслом у Менску меркаванне, то мне падаецца, гэта чымсьці шырэйшым за ягоныя пасольскія кампетэнцыі і ўвогуле тое, што адбываецца вакол саміх самітаў і таксама праграмы «Усходняе партнерства» выклікае вельмі непростае адчуванне. У выпадку з ангельскім амбасадарам выглядае, што пра жаданне цягнуць прыняцце рашэння па Беларусі, ён кажа не толькі ад імя сваёй краіны, і не выключана, што на падобны настрой сярод краін еўразвязу паўплывалі апошнія ўчынкі беларускага кіраўніка, ягоны нечаканы візіт у Арменію, у той час, калі ён павінен быў сустрэцца з еўракамісарам Бенітэ Ферэра-Вальнер. Сённяшні візіт у Маскву, яго апошнія заявы, што еўразвяз не мусіць дыктаваць Менску сваіх умоў і гэтак далей. Мне падаецца, што Брусэль толькі цяпер пачынае разумець, што з Менскам не ўсё так проста, як падавалася еўрапейцам яшчэ месяц таму. Зразумела, дыпламатам трэба многае узгадняць, і я хачу таксама спыніцца на даволі цікавым паведамленні, якое учора прачытала ў англамоўнай версіі выдання «Чэшскія навіны». Як высветлілася, кіраўнік МЗС гэтай краіны, цяперашні старшыні еўразвяза Карл Шварценберг, учора нечакана наведаў Берлін, сустрэўся з дэпутатамі Бундэстагу, сябрамі міжнароднага камітэту нямецкага парламенту, і ў інтэрв'ю чэшскаму выданню ён патлумачыў, чаму накіраваўся ў Нямеччыну паміж перамовамі ў Брусэлі.
Алена, ну, вы павінны ўзгадаць, што ў Чэхіі і ў Нямеччыны на сённяшні дзень ўсё ж такі розныя пазіцыі адносна прыёму Беларусі ва ўсходняе партнерства. У сялякім выпадку яшчэ нядаўна міністр замежных справаў Нямеччыны Франк-Вальтэр Штайнмаер выказваўся ў падтрымку прапановы аб удзеле Беларусі ў палітыцы ўсходняга партнерства без усялякіх умоваў. А чэшскі міністр замежных справаў Карл Шварценберг усё ж такі казаў, што Беларусь павінна пры пэўных умовах быць сябрам ўсходняга партнерства. Тобто у Чэхіі такая больш жорсткая пазіцыя ў дачыненні да Беларусі.
Тут цяжка што-небудзь сцвярджаць, таму што ўвесь час гэтыя меркаванне, яны удакладняюцца, то яны дезавуіруюцца і гэтак далей. У прэсу трапляюць паведамленні, ў салідныя выданні са спасылкай на польскіх дыпламатаў, потым все абвяржэння і гэтак далей. Але ўсё гэта, наколькі мне падаецца, сведчыць пра тое, што пазіцыя сапраўды узгадняецца. І вось нечакана прыбыў Шварценберг у Берлін, ён сустрэўся з парламентарамі нямецкімі, і ён тлумачыў, чаму ён аказаўся паміж перамовамі у Берліне. Паводле ягоных словаў, Чэхія, яна мае сапраўды пазіцыю, і Чэхія адлюстроўвае гэтак званы майстрым еўрапейскай думкі адносна Беларусі. Чэшскі міністр заявіў, што выступае за тое, каб дыялог з Беларусю з іншымі ўдзельнікамі праграмы партнерства адбыўся на пэўных умовах, аднак тым не менш ён адбыўся. І гэта не агучвалася раней. Шварценберг дадаў, што для Чэхіі ў гэтым пытанні вельмі важная падтрымка Нямеччыны, бо Нямеччына адыгрывае адметную ролю ў гэтым працэсе партнерства. І чэшскі міністр таксама сказаў, пажадана, каб мы ўстанавілі стасункі з Беларусю. Мы мусім прапанаваць гэтай краіне еўрапейскую альтэрнатыву, але гэта патрабуе, каб Беларусь змініла свае паводзіны ў дачыненні да сваіх грамадзян. І яшчэ адзначыў чэшскі міністр, калі беларускае кіраўніцтва прыме гэтыя умовы, Лукашэнка можа быць запрошаны ў Прагу.
Ну і зараз пачуем меркаванне на гэтую тэму з Франкфурту журналіста і палітолага Райнхарда Лаутэрбаха.
Дело в том, что за этим стоит внутренний спор в Евросоюзе. Понятно, что там Германия, возможно, и Чехия, Франция, Италия, они, возможно, бы и приняли Лукашенко, но точно, значит, поляки этому сопротивляются, то есть они не согласны принять Лукашенко. если там не будут какие-нибудь улучшения для ихнего национального союза Белоруссии, что Швеция придерживала острой линии, голландцы тоже. Но, одним словом, не все согласны. Они самого Лукашенко, скорее всего, не примут, если вообще кого-нибудь из Белоруссии. Тогда, возможно, Мартынова, потому что Мартынов уже несколько раз был в Берлине, и у него такой имидж, что он приемлемый человек режима.
И я снова вертаюсь в Минск, да, своей коллеги Алены Струве. Алена, я думаю, что в опошних публикациях у европейских и немецких СМИ з'явилося немало критики на адрес позиции Німеччини да інших країн, які поводлі некоторых виказуванняў пропонують режиму свои обдымки.
Так, наприклад, газета Saarbrücker Zeitung, і вона закликає Берлін і Брюссель все ж зрозуміти Лукашенко, дать зрозуміти Лукашенку, що їхні обдымки это зовсім не політичний подарунок. Белорусский керівник по-ранішому, як тільки хоче, водя Брюссель за нос, пише газета, ці достойні такі чоловіка б його політично приголубили. Вельми сумнівно. Інша справа, коли розмова йде про Білорусь і білоруський народ, пише гэта видання. Берлінська газета Tageszeitung пише, виглядає, що мінський диктатор Олександр Лукашенко може так само лишити, що запрошення на саміт у Прагу з метою реалізації проєкту «Сходнє партнерство» уже у його кишені. Хай навіть офіційного запрошення нема. Замість подобних послужливих компромісів варто було б випрацювати ефективну стратегію відносно Білорусі, кшталту дорожньої мапи, яка докладно указує конкретні кроки на шляху просовування у Білорусі демократії. Дагэтуль шлях Лукашенка у Прагу мусіць быць зачынены, піша Tageszeitung.
Некаторыя аглядальнікі звяртаюць увагу на тое, што распрацоўшчыкі праграмы «Усходняе партнерства» ўжо на самым пачатку могуць чакаць самых розных нечаканасцяў ад амбітных лідараў былых савецкіх рэспублік. Гучаць пытанні адносна таго, наколькі сама праграма «Усходняе партнерства» павернутая да насельніцтва гэтых постсавецкіх рэспублік, бо дзеючыя асобы гэтага праекту найперш чыноўнікі дзяржаваў, у якіх існуюць вялікія праблемы з карупцыяй. Ці можна ў такім выпадку лічыць, што галоўны сэнс «Усходняга партнерства» гэта шлях да дэмакратызацыі постсавецкага грамадства? Такое пытанне да Райнхарда Лаутербаха.
Цель этого так называемого восточного партнерства – это приближение правовой системы к западноевропейской. То есть, в принципе, это мягкий вариант притягивания данных государств в орбиту Брюсселя, а уже не Москвы. Идет о там стандарты, пошлины, даже там разграничение и оформление границ. Якобы там это все идет против там нелегальной миграции, но фактически это означает, что они хотят вынудить Украину и Белоруссию, чтобы они, значит, более четко разграничились с Россией, и взамен им обещают, что вдруг там что-нибудь будет облегчаться на западной границе. Вся эта политика восточного партнерства – это попытка строить себе, значит, ближнее зарубежье со стороны Брюсселя. Это можно понять и так, что это просто политические взятки.
Немецкий журналист и политолог Райнхард Лаутербах, а так само моя коллега Алена Струве спробовали спрогнозовать, який поворот отримает тему усходнего партнерства на сегодняшнем саммите у Брюсселя. Што павінна і што можа зрабіць Еўропа для дэмакратызацыі Беларусі? Вось меркаванне былога кандыдата ў прэзідэнты Аляксандра Казуліна.
Што тычыцца дапамогі Еўропы, тут трэба адразу знайсці адказ на пытанне. Каму хоча дапамогчы Еўропа? Дыктатару альбо народу? І што стаіць на першым месцы? Мараль і еўрапейскія каштоўнасці? Правы і свабоды грамадзян чи жорсткі эканамічны бізнес-інтарэс, так званы рэл-палітык? Гэта вельмі сур'ёзнае пытанне, ад якога залежыць не толькі будучыня Беларусі, але і ўсяго еўрапейскага дому. Ці такі моцны ягоны цэнасны падмурак?
Аляксандр Казулін, нагадаю, адзін з чатырох прэтэндэнтаў на прэзідэнцкую пасаду 3 гады таму. Трэція прэзідэнцкія выбары адбыліся акурат 19 сакавіка 2006 году. Сярод іншых прэтэндэнтаў былі Аляксандр Лукашэнка, Аляксандр Мілінкевіч і Сяргей Гайдукевіч. Як Аляксандр Казулін ацэньвае стан беларускага грамадства пасля выбараў? Падаецца, што нейкіх станоўчых зрухаў да лепшага няма. Такое пытанне задалі Аляксандру Казуліну удзельнікі нашага форуму. Нагадаю, што днямі адбылася онлайн-канферэнцыя з Аляксандрам Казуліным. Вось яго адказ.
Вялікіх зменаў няма. Больш за тое, сітуацыя значна пагоршылася. І гэта тычыцца ўсіх сфер. І адукацыя, ахова здароўя, эканомікі, правасуддзя, законнасці і гэтак далей. Тое, што робіцца, мяжує свар'ятство.
Меркавання Олександра Казуліна і радіоверсію онлайн-конференції ви почуєте сьогодні у вечоровому випуску нашої програми. Тоді ж прогучить і чергове подорожжя свободи.
Про вёску Градалі я довідався з подляскай білоруской газеты «Ніва». Знаходиться вёска у некалькіх кілометрах ад Бельска-Подляскага і вядомая на всё наваколле сваёй, як сцвярджаюць градалёўцы, цудадзейнай крыніцай. Але не толькі ёй. Давно я не чуў столькі народных песень, як у Градалях.
Чарговое подорожье сегодня после 18 годины. Вы на хвалях Радио Свобода 7 годин 15 хвилин. Слово Вячеславу Ракицкому.
Вокол Беларуси за 100 секунд.
Узровень удзелу Беларусі ў праграме «Усходнія партнерства» і ў травеньскім установчым саміце ў Празі будзе абмяркоўвацца 19-20 сакавіка кіраўнікамі краінаў Еўразвязу на паседжанні Еўрапейскай рады ў Брусэлі. Затым, як чакаецца, гэтае пытанне абмяркуюць кіраўнікі МЗС краінаў звязу на нефармальнай сустрэчы 27-28 сакавіка ў чэшскім горадзе Глубака. 18 сакавіка Александр Лукашенко прыбыў у Москву. Паводле кіраўніка прэсавай службы прэзідэнта Беларусі Павла Лёгка, на парадку дня перамоваў Александра Лукашэнкі і расійскага прэзідэнта Дмітра Медзведзева 19 сакавіка больш за 20 пытанняў. Прокуратура Салігорску адмовілася заводзіць крымінальную справу аб магчымым давядзенні да самагубства Яны Паляковай. Тым часам праваабаронцы заяўляюць, што будуць дамагацца яе рэабілітацыі. Грамадзянка Расіі Валянціна Брускова падала ў Дэпартамент грамадзянства і міграцыі Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі заяву, у якой патрабуе тэрмінова вызваліць яе дачку Ладлену Функ Брускову і адправіць у Расію. У Менску адбылася прэзентацыя кнігі «Акрэшчынскія будні. Дзённікі палітвязняў». У ілюстраванае выданне, падрыхтаванае моладзевымі актывістамі і праваабаронцамі сумесна з газетай «Наша Ніва», увайшлі эсэ людзей, якія ў 2006-2008 годах адбывалі адміністрацыйны арышт у цэнтры ізаляцыі правапарушальнікаў на вуліцы Акрэшчына ў Менску. Першую паразу пацярпела мужчынская зборная Беларусі ў гандболі ў адборачным турніры чэмпіянату Еўропы 2010 году 23-25. Наступны матч беларуская каманда правядзе 21 сакавіка ў гасцях супраць баўгараў.
І надвор'е сёння на большай частцы Беларусі прагназуюць хмарнае неба, дажджы і мокры снег. Тэмпература каля плюс 3, на некаторых дарогах галалёдзіца. Вы слухаце Радыё Свабода і зараз агляд недзяржаўнага друку. Старонкі некаторых газет гартаў Ігар Карней.
Газета «Вечерний Брест» паведамляе, што цяплічны камбінат «Берасця» ўганаравалі на оксфордскім саміце лідараў. Пра прэстыжнасць гэтай узнагароды сведчыць тое, што намінант павінен атрымаць рэкамендацыі партнэраў па міжнароднай іміджавай праграме «Партнэры 21-га стагоддзя» Універсітэту Вены, Міжнароднага адукацыйнага цэнтру Мальты, Універсітэту Фрыбургу, Швейцарія, Міжнароднага кангрэсу прамыслоўцаў і прадпрымальнікаў, Расія, а таксама Еўрапейскага даследавання рынку, Бельгія. Узнагарода выраблена ў творчай майстэрні вядомага лонданскага ювеліра Альфрэда Віньескага. Камсамольская правда ў Беларусі. Экс-пракурор Міхаіл Снягір растлумачыў, дзе ўзяў грошы. Распавядае журналістка Наталля Шарай.
Міхаіл Снягір, мабыць, здолее такі растлумачыць, адкуль грошы. Ён сцвярджае, што прадаў сваю трохпакаёвую кватэру ў Траецкім прадмесце за 285 тысяч даляраў і купіў на Грыбаедова пяціпакаёвую за 250. Ёсць у матэрыяле і працяг гісторыі з так званымі мілітэйскімі катэджамі. Іх стала апошнім часам на адзін менш.
Слуцкі інфакур'ер. У Копалі толькі два прамысловыя прадпрыемствы – завод гумава-тэхнічных вырабаў і гравійна-сартавальны завод. Таму праблема працаўладкавання стаяла дастаткова востра. Летась у райцэнтры было створана амаль 300 новых працоўных месцаў, на 79% больш, чым прадугледжвалася праграмай сацыяльна-эканамічнага развіцця горада. Створаныя прыватныя унітарныя прадпрыемствы. У фірме «Айсберг» працаўладкаваныя 17 чалавек, у «Золотой галіне» – 22. У «Трансвелес», «Морачтранс», «Санарыне», «Слодекс» – по 10. Вольная глыбокая б'е трывогу. У глыбокім гіне помнік архітэктуры часоў Вялікага княства Літоўскага, кляштар кармелітаў, распавядае журналіст Уладзімір Скрабатун.
кляштар має вялікую гісторыю. Тут нават Наполеон спыняў чаканне цяжкай артылерыі. У гэтых сутарэннях рабіліся допыты паўстанцаў 1763 года. Тут сам Муравьёў вешальнік чыніў прысуды. Будынак просто кінуты, нікому не патрэбны. На пачатку можна было б, канешне, адрамантаваць дах. Хай бы пачакаў гэтых будынак лепшы часоў.
Ігар Карній, агляд недзяржаўнага друку. Сёння Александр Лукашэнка правядзе ў Маскве перамовы з прэзідэнтам Расіі Дмітрым Мядзведзевым. Паводле афіцыйных крыніцаў, падчас перамоваў найперш плануецца абмеркаваць гандлёва-эканамічнае супрацоўніцтва і пераадоленне ўсясветнага фінансава-эканамічнага крызісу. Аднак некаторыя аналітыкі ўжо назвалі гэты візіт нечаканым. Я нагадаю, што апошняя сустрэча Александра Лукашэнкі і Дмітрыя Мядзведзева адбылася 3 лютага сёлета падчас вышэйшага дзяржсавету саюзнай дзяржавы. Чым жа выкліканы цяперашні візіт у Расію? Пра гэта Алесь Дашчынскі гутарыць з палітолягам Кірылам Коктышам.
Бліц-аналіз свабоды.
Спадар Кирилл, згадаем, что белорусские улады запросили у России кредит у 100 миллиардов российских рублей в обмен на переход на разлики у рублях во взаимном гандле. Эту идею белорусские улады не покидают. Про ее сгадывали опошним часами, навод приводили у приклад домовленности с Китаем. Дык, ці магчыма, что Александр Лукашенко знов терминово едет в Москву по гроши?
Ну, мне кажется, что все ж таки гроши, конечно, шпают уголовную роль. Коли это насывался, что белорусский бук, вам его сгадать на этой встрече. Два пытания, признание полдённой Осетии для Абхазии и пытание об этом кредите на 100 миллиардов, то это значит, что Минск так иначе планує гандлявать в этом пытании и отрывать некую компенсацию за тое, что он зробит. На парканце это вырашение, якое вообще он просто дарежу тяжко планувать. Так что, сдается, это будет как раз пытание. А в том, на каких умовах Беларусь згодно будет признать для этой страны. И это значит, что по ничему, что Лукашенко просто обнаружил, что его вины тяжко взять далее, это пытание просто отсунуть. И будет это признание, это покажет. То есть то, что Минск хочет, из этого не выникает, что из этого погодится та же самая Москва.
Ці готовая Россия знов дать гроши официальному Минску, вядома, что и она сама переживает значный экономичный кризис.
Складанное становище зараз будет во всей краине. И Россия, конечно, так само будет не выключением. Но, конечно, некие гроши еще в столице. Але я маркую, что кризис мощно бьет и по России, и еще мощнее бьет по Беларуси, где экспорт уже скоротился на 55%, а залежность Беларуси от экспорта, конечно, на 70%. В Москве будет они, коли становище будет очень критичным, давать гроши, как не допустить для стабилизации Беларуси, как потом платить намного больше грошей за боротьбу с наступствами этой дестабилизации.
Вядома, что Брюссель как раз попередил официальный Минск относно того, что признание Паўднёвай Осетии и Абхазии может иметь негативные наступствы для дочинения с Европой. Так само сегодня же начинается саммит Рады Евразвязу, на яким плануется обмерковать питание об запрошении Лукашенко на саммит у Прагу. Те может керавництво Беларуси пойти на некие кроки невыгодные для Европы?
Нет, невыгодных кроков, конечно, сродиться не будет. До речи, Беларусь пока не зарабила ни одного такого слушного крока, який был бы выгоден выключно Москве и выключно Европе. Ну, конечно же, это часто некая гандлю. Брюссель гроши платить не будет, не штрабить будет некие соступки, как продемонстрировать, что Беларусь инкнется до Брюсселя. А Москва так само некие гроши будет платить, али по других резонах, не с политичных, а с эконом-политичных. Бо для Москвы на самом деле катастрофа была б некая дестабилизация Беларуси, якая отбудется, коли Москва проигнорует запад Минска до помощи. У этого становища маневрующе помеж Москвой и Брюсселем белорусский президент сапраўды может шукать и нават может находить некие шансы, каб здобыть гроши. Справа тем, что Беларусь — это краина, про якую транспортуется 80% российской нафты на Запад. Это один резон, нафтовой альтернативы просто нема. И тому, и для Европы, и для России ценней подтримливать існуючий шлях, чем потом нести ті видатки, на які ми всі не готові. Але ж головна проблема, що гэтыя всі гульні ідуть не за максимізацію прибылі, а за мінімізацію убытков. І гэта ж головна проблема, яка не дає подставы под оптимізм. бо сапраўды узровень жыцця скарачаецца.
Бліц-аналіз свабоды.
Алесь Дашчынскі і палітолях Кірыл Коктыш. І сёння ў вечаровай праграме мы больш дэталёва будзем асвятляць гэты візыт. Нагадаю, мы ў эфіры кожны дзень ад 6 да 8 раніцы, ад 6 вечара да поўначы. Вы слухаце Радыё Свабода 7:25 і зараз слова Зміцеру Бартосіку.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы працягваем слухаць Маруську Аліфер, бардэсу з Падляшша, якая пераехала ў Менск, але не пакінула радзіму. Я ўпершыню пачуў яе ў вельмі душэўным канцэрце, які адбыўся ў траўні 1996 года ў сталічным тэатры «Вольная сцэна». Выступалі дзве аўтаркі – Вольга Цярэшчынка і Маруська Аліфер. Спявалі і па чарзе, і разам, і на два галасы, і ў суправаджэнні струннага квартэту. Ой, было хораша! Паверце на слова, такія канцэрты запамінаюцца на ўсё жыццё. Карацей, з 96-го года.
Я, в принципе, не выступаю.
Да это безобразие, прабач мяне, калі ласка.
Ты, ты, а это реально.
Ты сама-то не шкадуешь?
Шкадую. Шкадую. Я шкадую того, что я не спеваю, что мне мало часу на то, как посидеть банально, поиграть на гитаре. Але ну, все оно оправдано тем, что живут и гадуются детки, и им укладывается весь мой час, потому что им он потребный, и его никто не отдаст, это ничем не окупится. Вот подрастут, будет часу более. Все можно реализовать.
Что тебе раздражняя в житті? Ну, есть что-нибудь, что можно?
Я думаю, что есть. Я страшенно не люблю, коли люди наракают. И особливо тады, коли сами ничего не робят. Я не могу зразуметь, чому люди, як правило, постоянно ходят и повторяют, а як тяжко живеться, а як дрянно живеться, ой, як недобро, а як тяжко, а як не так. Это як у тым анекдоте. Хочешь захворять, почитай медицинский доведник. Усмехнись, а будет все в порядку.
Национальные рисы?
Я думаю, что все ж таки так. Потому что так склалось, а моего батьки уже нема, уже в их 25 годов, але я николи не забуду того, что он повторял. Не як то будет. Як бы там ни было тяжко. Руки у мазалях, спина болит, усё ныє, и здаецца, что там силы на наступный крок не хапает. Неяк яно то будзе. Всё ў парадку. Заспявалі і пайшлі далі.
Звіні мой свет, надзеі маї, земля, ты дыхаеш азёрамі, лясамі, зялёнымі атулі. Сосна надії дорогу спокваля, зелёными отулить голосами. Сосна надії дорогу спокваля, дзесь гнёзда ў сініх раніцы святло, трапеча птушанятка на зелёте, планета прысвітаннем заліво, планета песень спее ў адзіноце, планету крыў світаннем заліво, планета песень спее ў адзіноце. Листок малый, як тень далёких снов, страсае на шчаку расы і льдинку. Вітывайся, што наступіш знов, на нечы вольці на святло галінку. Вітывайся, што на нечы вольці на святло малинку. Звини мой свет надей моих земля.
Всем 7:30 у ефіри Радіо Свобода. У празкій студії по-ранішому Аліна Радкевич.
І В'ячеслав Ракіцький.
Ще раз день добрий. Сьогодні четвер, 19 соковіка. Сьогодні ми, серед іншого, спробуємо спрогнозувати, які повороти тримає тема усходнього партнерства на сьогоднішнім саміті у Брюсселі. Розважаємо про зустрічу Лукашенки з Медведєвим. Ми ще нагадаємо про чергову годовину президентських виборів у Білорусі. Довідаємося, чому останнім часом резко знізився попит на сири, рибу і морепродукти. А так само протягнемо знайомство з громадським редактором тижня.
Але спочатку я познайомлю вас з головними подіями дня у світі.
Вокол світу за 100 секунд.
Азербайджан проголосував за відміну двохразового терміну знаходження на президентській посаді. Поправки до Конституції підтримали на вчорашньому референдумі 92% виборців. Таким чином, президент Ільхам Алієв може керувати країною усе своє життя, коли буде перемагати на виборах. Іранський блогер Амідреза Мірсеяфі помер у тюрмі в Тегерані. Його сестра сказала радіо Фарда, що смерть викликає підозрення. Ще малюто Мірсеяфі був викликаний у революційний суд на допит, а затим зміщений в тюрму. Блогер писав тільки про традиційну персидську музику і культуру, а не про політику. Керівник Єврокомісії Жозе Мануель Барозу закликав лідера України переодолити суперечності поміж собою, каб отримати міжнародну фінансову допомогу. Після зустрічі з президентом України Віктором Ющенком Барозу підкреслив, що країні необхідні кредити Міжнародного валютного фонду, каб переодолити економічний кризис. Генеральний секретар НАТО Яап де Хоопс Хефер заявив, що міжнародну груповку в Афганістані треба узмацнити. Виступаючи в Кабулі, Схефер підкреслив, що каб підтримати безпеку у часі щолітніх президентських виборів у Афганістані, туди треба перекинути додатково каля 4000 чоловік. У Австрії сьогодні, як чекається, буде винесений присуд Йозефу Фрицлю, чоловіку, який 24 роки тримав у неволі і гвалтив свою дочку, яка й народила від його 7 дітей. Напередодні Фрицль признав ще винуватим по всіх пунктах обвинувачення – інцест, гвалтування, забойство від неосторожності і закабалення. 73-годовому Фрицлю погрожає пожиттєве зневолення. А британський суд оправдав чоловіка, який відсидів у тюрмі 27 років за забойство. Адвокат осудженого представив суду виніки генетичної експертизи, яка доказує недотичність його на клієнта до злочинства. У 1982 році, коли ще не робили аналізи ДНК, Шон Ходжсон був помилково признаний винуватим у забойстві.
В'ячеслав Ракіцький познайомив вас з апошніми міжнародними новинами. Ви слухаєте Радіо Свобода, 7:33. Я ще раз нагадаю тему сьогоднішньої програми. Сьогодні у Брюсселі починається саміт керівників країн Євразв'язу. Чи буде на їм розглядатися рішення о прийомі Білорусі в усходнє партнерство? Сьогодні третя годовина президентських виборів у Білорусі. Чим запомнилися людям останні 3 роки? Лукашенко на день раніше полетів у Москву. Чим викликана така поспішливість? За останні 2 місяці у Білорусі резко знизився попит на сири, рибу і морепродукти. Громадський редактор тижня, журналіст Цезарій Галінський, прокоментує останнє кадрове рішення на телеканалі «Белсат». Поговоримо і про надвор'я. Сьогодні на більшій частині території Білорусі прогнозують хмарне небо, дожди і мокрий сніг. Температура коля плюс 3, на некоторых дорогах гололедица. Радио Свобода, 7:34. Праз некалькі годин у Брюсселі почне працу двухдённый саммит кіраўніцтва краінаў Еўразвязу. Основные темы этой представничей встречи – переодоление наступства глобального финансового кризису, ситуация с энергетической безопасностью, ратификация Лиссабонского договора и затверждение программы «Усходнее партнерство». Напередодні після завершення саміту міністрів заміжних справ України Еўразвязу у гэты панеделок передавалося, що керівництво зв'язу сьогодні-завтра так само прийме рішення відносно запрошення Білорусі у програму «Усходнє партнерство», а так само визначиться на конт уділу білоруського керівника Олександра Лукашенки у травінському саміті у Празі. Однак учора білоруські СМІ розповсюдили виказування надзвичайного і повномоцного посла Великобританії у Білорусі Найджела Гулд-Девіса. Рішення об уділі Білорусі у програмі «Усходнє партнерство» і запрошення Лукашенки на саміт у Прагу, хутчэй за ўсё, не буде прийнятое менавіта на паседжанні. Чаму може адбыцца подобная адтэрміноўка? Про гэта паўгадзіны таму у живым эфіры мы гутарылі з маёй калегай Аленай Струвэ і нямецкім журналістам ды палітолагам Райнгардам Лаўтэрбахам. Я нагадала словы брытанскага дыпламата, які сказаў, што прымаць сёння такое рашэнне зарана, і запыталася, чым гэта можна патлумачыць.
Калі гаварыць пра агучанае брытанскім паслом у Мінску меркаванне, то мне падаецца, гэта чымсьці шырэйшым за ягоныя пасольскія кампетэнцыі і ўвогуле тое, што адбываецца вакол саміх самітаў і таксама праграмы «Усходняе партнерства», выклікае вельмі непростае адчуванне. У выпадку з ангельскім амбасадарам выглядае, што пра жаданне цягнуць прыняцце рашэння па Беларусі ён кажа не толькі ад імя сваёй краіны, і не выключена, што на падобны настрой сярод краін Еўразвязу паўплывалі апошнія ўчынкі беларускага кіраўніка, яго нечаканы візіт у Арменію ў той час, калі ён павінен быў сустрэцца з еўракамісарам Беніта Феррера Вальнер. Сённяшні візіт у Маскву, яго апошнія заявы, што Еўразвяз не мусіць дыктаваць Мінску сваіх умоў і гэтак далей. Мне падаецца, што Брусэль толькі цяпер пачынае разумець, што з Мінскам не ўсё так проста, як падавалася еўрапейцам яшчэ месяц таму. Зразумела, дыпламатам трэба многае узгадняць, і я хачу таксама спыніцца на даволі цікавым паведамленні, якое учора прачытала ў англамоўнай версіі выдання «Чэшскія навіны». Як высветлілася, кіраўнік МЗС гэтай краіны, цяперашні старшыні Еўразвяза Карл Шварценберг, учора нечакана наведаў Берлін, сустрэўся з дэпутатамі Бундэстагу, сябрамі міжнароднага камітэту нямецкага парламенту, і ў інтэрв'ю чэшскаму выданню ён патлумачыў, чаму накіраваўся ў Нямеччыну паміж перамовамі ў Брусэлі.
Аліна, ну, павінна ўзгадаць, што ў Чэхіі і ў Нямеччыны на сённяшні дзень ўсё ж такі розныя пазіцыі адносна прыёму Беларусі ва ўсходняе партнерства. У сялякім выпадку яшчэ недаўна міністр замежных справаў Нямеччыны Франк-Вальтер Штайнмайер выказваўся ў падтрымку прапановы аб удзеле Беларусі ў палітыцы ўсходняга партнерства без усялякіх умоваў. А чэшскі міністр замежных справаў Карл Шварценберг усё ж такі казаў, што Беларусь павінна пры пэўных умовах быць сябрам ўсходняга партнерства. Тобто у Чэхіі такая больш жорсткая пазіцыя ў дачыненні да Беларусі.
Тут цяжка што-небудзь сцвярджаць, таму што ўвесь час гэтыя меркаванне, яны удакладняюцца, то яны дэзавуіруюцца і гэтак далей. У прэсу трапляюць паведамленні ў саліднае выданне са спасылкай на польскіх дыпламатаў, потым все абвяржэння і гэтак далей. Але ўсё гэта, наколькі мне падаецца, сведчыць пра тое, што пазіцыя сапраўды узгадняецца. І вось нечакана прыбыў Шварценберг у Берлін, ён сустрэўся з парламентарамі нямецкімі, і ён тлумачыў, чаму ён аказаўся паміж перамовамі у Берліне. Паводле ягоных словаў, Чэхія, яна мае сапраўды пазіцыю, і Чэхія адлюстроўвае гэтак званы майстрым еўрапейскай думкі адносна Беларусі. Чэшскі міністр заявіў, што выступае за тое, каб дыялог з Беларусю ды іншымі ўдзельнікамі праграмы партнерства адбыўся на пэўных умовах, аднак тым не менш ён адбыўся. І гэта не агучвалася раней. Шварценберг дадаў, што для Чэхіі ў гэтым пытанні вельмі важная падтрымка Нямеччыны, бо Нямеччына адыгрывае адметную ролю ў гэтым працэсе партнерства. І чэшскі міністр таксама сказаў, пажадана, каб мы ўстанавілі стасункі з Беларусю. Мы мусім прапанаваць гэтай краіне еўрапейскую альтэрнатыву, але гэта патрабуе, каб Беларусь змініла свае паводзіны ў дачыненні да сваіх грамадзян. І яшчэ адзначыў чэшскі міністр, калі беларускае кіраўніцтва прыме гэтыя умовы, Лукашенка можа быць запрошаны ў Прагу.
Ну і зараз пачуем меркаванне меркавання на гэтую тэму з Франкфурту журналіста і палітолага Райнгарда Лаутербаха.
Дело в том, что за этим стоит внутренний спор в Евросоюзе. Понятно, что там Германия, возможно, и Чехия, Франция, Италия, они, возможно, бы и приняли Лукашенко, но точно, значит, поляки этому сопротивляются, то есть они не согласны принять Лукашенко, если там не будут какие-нибудь улучшения для ихнего национального союза Белоруссии, что Швеция придерживала острой линии, голландцы тоже. Но, одним словом, не все согласны. Они самого Лукашенко, скорее всего, не примут, если вообще кого-нибудь из Белоруссии. Тогда, возможно, Мартынова, потому что Мартынов уже несколько раз был в Берлине, у него такой имидж, что он приемлемый человек режима.
И я снова вертаюсь в Минск, да, своей коллеги Алены Струве. Алена, думаю, что в опошних публикациях у европейских и немецких СМИ з'явилося немало критики на адрес позиции Немеччины да інших країн, якія поводле некоторых выказываний пропонуюць режиму свои обдымки.
Так, наприклад, газета Saarbrücker Zeitung, и она закликает Берлин и Брюссель все же зрозуметь Лукашенко, дать зрозуметь Лукашенко, что ихные обдымки это совсем не политический подарунок. Белорусский керавник по-ранейшему, як только хочет, водя Брюссель за нос, пишет газета, ці достойний такий чоловік, як його політично приголубили. Вельми сумнівна. Інша справа, коли розмова йде про Білорусь, і білоруський народ пише це видання. Берлінська газета «Tageszeitung» пише, виглядає, що німський диктатор Олександр Лукашенко може так само лічити, що запрошення на саміт у Прагу з метою реалізації проєкту «Сходнє партнерство» уже у його кишені. Хай навіть офіційного запрошення нема. Замість подобних послужливих компромісів варто було б випрацювати ефективну стратегію відносно Білорусі, кшталту дорожньої мапи, яка докладно указує конкретні кроки на шляху просовування у Білорусі демократії. Дагэтуль шлях Лукашенко у Прагу мусіть бути зачинений, пише «Tageszeitung».
Некоторые оглядальники звертаюць увагу на тое, што распрацоўшчыкі праграмы «Усходнія партнерства» уже на самым пачатку могуць чакаць самых розных нечаканасцяў ад амбітных лідараў былых савецкіх рэспублік. Гучаць пытанні адносна таго, наколькі сама праграма «Усходнія партнерства» павернутая да насельніцтва гэтых постсавецкіх рэспублік, бо дзеючыя асобы гэтага праекту найперш чыноўнікі дзяржаваў, у якіх існуюць вялікія праблемы з карупцыяй. Ці можна ў такім выпадку лічыць, што галоўны сэнс Усходняга партнерства гэта шлях да дэмакратызацыі постсавецкага грамадства? Такое пытанне да Райнхарда Лаутербаха.
Цель этого так называемого восточного партнерства – это приближение правовой системы к западноевропейской. То есть, в принципе, это мягкий вариант притягивания данных государств в орбиту Брюсселя, а уже не Москвы. Идет о там стандарты, пошлины, даже там разграничение и оформление границ. Якобы там это все идет против там нелегальной миграции, но фактически это означает, что они хотят вынудить Украину и Белоруссию, чтобы они, значит, более четко разграничились с Россией, и взамен им обещают, что вдруг там что-нибудь будет облегчаться на западной границе. Вся эта политика восточного партнерства – это попытка строить себе, значит, ближнее зарубежье со стороны Брюсселя. Это может понять и так, что это просто политические взятки.
Немецкий журналіст і палітолог Райнгард Лаутербах, а таксама моя менская калега Алена Струве спрабавалі спрагназаваць, які паварот атрымае тэма ўсходняга партнерства на сённяшнім саміце ў Брюсселі. Свае меркаванні выказваюць і слухачы «Свабоды».
Еўропа зробіць вялікую памылку, калі запросіць у Прагу Лукашэнку. Ён заўсёды ставіць свае погляды на падзеі вышэй іншых. Усе яго выступы і дзеянні суправаджаюцца зневагай другіх краін і асоб. Прыклад таму яго адносіны да прыезду камісара Еўросаюза. Ён паводзіць сябе як сапраўдны дыктатар. Валентина, Гуртвінск.
Звонки на свободу.
Хотелось задать питание до директора службы.
Почему так несправедливо вы относитесь к президенту?
Наше радио повинно быть объективным.
Ваши отзывы, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и прас СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224.
Агляд дзвонкоў на свабоду ў вечаровым эфіры кожны дзень, а кожны чацвер свежы выпуск беларускай Атлантыды.
Вільня жнітавана з выбітнымі культурнымі дасягненнямі беларусаў. Вільня – крывіцкая мекка, якая несупынна вабіць беларусаў. І гісторык мастацтва Сергей Харэўскі кажа, што Вільня – адзін з самых прыгожых беларускіх мітаў.
«Життё и смерть митов» у новом цикле программы Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида».
Поговорить на эту тему Вячеслав Ракицкий запросит вас сегодня после 18 годины, ну а теперь у 7.45 он еще раз нагадает основные белорусские подеи.
«Вокол Беларуси за 100 секундов».
Узровень удзелу Беларусі ў праграме «Усходнія партнерства» і ў травеньскім установчым саміце ў Празе будзе абмяркоўвацца 19-20 сакавіка кіраўнікамі краінаў Еўразвязу на паседжанні Еўрапейскай рады ў Брусэлі. Затым, як чакаецца, гэтае пытанне абмяркуюць кіраўнікі МЗС краінаў звязу на нефармальнай сустрэчы 27-28 сакавіка ў чэшскім горадзе Глубака. 18 сакавіка Александр Лукашенко прыбыў у Москву. Паводле кіраўніка прэсавай службы прэзідэнта Беларусі Павла Лёгка, на парадку дня перамоваў Александра Лукашэнкі і расійскага прэзідэнта Дмітра Медзведзева 19 сакавіка больш за 20 пытанняў. Прокуратура Салігорску адмовілася заводзіць крымінальную справу аб магчымым давядзенні да самагубства Яны Паляковай. Тым часам праваабаронцы заяўляюць, што будуць дамагацца яе рэабілітацыі. Грамадзянка Расіі Валентина Брускова падала ў Дэпартамент грамадзянства і міграцыі Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі заяву, у якой патрабуе тэрмінова вызваліць яе дачку Ладлену Функ Брускову і адправіць у Расію. У Менску адбылася прэзентацыя кнігі «Акрэсцінскія будні. Дзённікі палітвязняў». У ілюстраванае выданне, падрыхтаванае моладзевымі актывістамі і праваабаронцамі сумесна з газетай «Наша Ніва», увайшлі эсэ людзей, якія ў 2006-2008 годах адбывалі адміністрацыйны арышт у цэнтры ізаляцыі правапарушальнікаў на вуліцы Акрэсціна ў Менску. Першую паразу пацярпела мужчынская зборная Беларусі ў гандболі ў адборачным турніры чэмпіянату Еўропы 2010 году 23-25. Наступны матч беларуская каманда правядзе 21 сакавіка ў гасцях супраць баўгараў.
І надвор'е. Сёння на большай частцы тэрыторыі Беларусі прагназуюць хмарнае неба, дажджы, мокры снег, тэмпература каля плюс трох, на некаторых дарогах галалёдзіца. Вы слухаце «Радыё Свабода» 7:47. І адначасова з выхадам у эфір нашай вечаровай праграмы пачынае працу і незалежны тэлеканал «Белсат».
Сёння на «Белсаце». А 21:15 тэлежурнал «Рэпартэр» і новыя рэпартажы на актуальныя тэмы нашага грамадства. А 22:00 канцэрт гурта «Троіца», «Сон трава», другая частка. Паэзія беларускіх вёсачак у апрацоўцы Івана Кірчука. І а 23:00 дэтэктыўны серыял «Мент». Кожнае злачынства, за якое бярэцца камісар Гаеўскі, будзе сапраўднай загадкай для вас. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на «Белсаце».
Чарговы грамадскі рэдактар тыдня, польскі журналіст Цезарый Галінскі, жыве ў Беластоку, а працуе там і ў Варшаве на тэлеканале «Белсат». Сёння ён каментуе апошнія кадравыя рашэнні на тэлеканале. Нагадаю, што была звольненая са сваёй пасады дырэктарка «Белсату» Агнешка Рамашэўская.
Як чалавеку, які звязаны з «Белсатам» ад першага дня выхаду гэтага канала ў ЭТР, мне вельмі няёмка выказваць хоць нейкія ўласныя меркаванні на конт апошніх навінаў з Варшавы. Але думаю, што магу падзяліцца са слухачамі «Свабоды» адным анекдотам. А дакладней, сапраўдная гісторыя, якая адбылася са мной на самым пачатку дзейнасці «Белсату». Вось мая гадзіна раніцы, сяджу адзін у рэдакцыі. Чакаю журналістаў, з якімі будзем рыхтаваць і выпускаць у гэта сённяшні выпуск. У гэты час свою працу скончила пані спрямтачка, значиться прибиральщиця. Бачу, у кабіціну щось її хвалює, щось вона хоче сказати, але смілості не хапає. Але врешті-решт вона не витримала. «Прошу пана», каже, «чи тут є та руська телевізія?» питається. Переклад, здається, не потрібний. Я ледь з кресла не звалився. Однак подумав, треба скористатися моментом і донести правду у народ. Розтлумачив, що телебачення не русське, але білоруське, намалював геополітичну картину. Пані слухала уважливо. Але все ж таки рису підвела яна. А я лічу, сказала авторитетно, що у Польщі треба польське телебачення. Супроти такого аргументу я був просто бездопоможний. Засталося тільки вітливо розвітатися. Я ще товариш Ленін казав, що державою може керувати кухарка. Покуль можна тільки здогадуватися, як суадноситься з магчимими рішеннями польських теленачальників і міністерських чиновників гэты своєособливий вок популі, почути з вуснав варшавської прибиральщиці.
Головний редактор «Свободи» – ви.
Громадський редактор тижня, польський журналіст Цезарій Галінський. Ви слухаєте Радіо Свобода. Сьогодні 19 сакавіка, рівно 3 роки третього президентського терміну Олександра Лукашенки. Що було зроблено за цей час уладою у політичній, економічній, соціальній сферах? Чим запомнилася діяльність президентської вертикалі людям, які приклади засталися у пам'яті? Про це Сергій Стравцов з Городні.
Я чув, білоруси за пошні 3 роки себе більш свободними, а свою країну більш демократичною. Я звернувся до Віктора Сазонова, керівника Городянської обласної організації білоруської соціал-демократичної громади. Після багатьох невдалих спроб вона недавно нарешті отримала реєстрацію. За 3 пошні роки влада тільки протягувала закручувати гайки, ті часом послабляла їх. Віктор Сазонов.
У тим, що і є самая трагічна річ, самая процесальна в цій ситуації, що послаблення або закрутка гайок не залежить від того, що хоче громадство, а залежить тільки від тої влади, яка сьогодні керує Білоруссю. І тому говорити про те, що добрий цар відпустив болти, або знову розвивався і знову відпустив ці болти, це якраз доказує, що нічого не змінилося. І це от ніби таке синтетичне послаблення,
Віктор Сазонов каже, влади зареєстрували обласну організацію БСДГ «Рух за свободу», тільки зробили це під тиском Заходу і зважаючи на фінансовий кризис. Але про нічому вони не реєструють правооборонців, говорить спадар Сазонов. Зазначимо так само, що не признають влади по-ранішому і Союз поляків на чолі з Анжелікою Борис. Офіційні мас-медіа люблять говорити про білоруський економічний цуд. Що про це міркує оглядальник тидньовіка «Білоруси і ринок» Константин Скуратович?
Эта модель, вот белорусская модель, белорусское чудо, она была антирынковая. И вот поколь у свете, у Европе экономичная конъюнктура подвышалась, у приятельном для Беларуси на керонку мы отремливали на особых умовах от России танную нафту и продавали выгодно наши продукты в Европе. Але только ситуация изменилась у свете, и мы оказались целком непристосованными до новых реальностей, до новых выников. За студень этого года помер нижнего гандлю относно студеня 8 года сменился больше на 40%. А планировалось, что он повинен повеличиться нормально 20%. Таким чином не попадание в прогноз складая 60%. Гроши брать нема откуда. А тих позиков, які вже зроблені, їх хопить можна на полгода. Може краху полі. Так що ніякого чуда не відбулося.
До речі, у такий складаний час влади вирішили будувати атомну електростанцію, причому у вельми нечаканому місці, у Островецькому районі Городенщини. Константин Скуратович подкреслює, що в Білорусі тепер резко скорочаються заробки. Які зміни за останній час запомнилися в соціальній сфері? Про це керівник Городянської обласної організації об'єднаної громадянської партії Юрій Істомін.
Саме відмітне, звісно, за 3 роки було те, що відмінили соціальні льготи, фактично, більшість населення в Білорусі. У нас Городянська область є найменш соціально забезпечена, тому що, коли брати в середньому по країні, то наші домашні господарства отримують менше за всіх соціальних виплат. А отримується, що на сім'ю у нас Городянщина отримує 4-6 долярів в середньому. Далі 6,5% сім'ї у нас заживуть ніжі прожиточного мінімуму. На фоні того, що збудуються дідові палаци, це вельми недоречно показує.
Кіраўнік гарадзенскай абласной арганізацыі АГП Юры Істомін. І яшчэ пра некаторыя рэаліі сённяшняга дня. Паводле афіцыйнай статыстыкі, у першыя два месяцы сёлетняга года попыт на рыбу скараціўся амаль на 17%, на сыр больш як на 5,5%. У студзені насельніцтва набыло на 15% меней мяса і мясных прадуктаў, а яек меней на 40%. Ці заўважаюць змены ў спажывецкім попыце крамы і як ацэньваюць свае пакупніцкія здольнасці наведнікі мінскіх крамаў, дазнавалася Юлія Рымашэўская.
У спецыялізаванай рыбнай краме «Віталюр» памяншэнне попыту на рыбную прадукцыю не заўважылі.
У нас как быў пастаянны паток пакупацелей, так он і астаўся. Каждого свая прычына, чтобы прыйці і купіць тавар.
Сетка крамаў «Рублёўскі» мае слоган «Да хаты бліжэй, кошты танней». Маркетынгавая схема – пастаянная сістэма зніжак на пэўную групу тавараў. Можа, гэты ход дапамагае, можа, геаграфічнае становішча, але на спад пакупніцкага попыту мая суразмоўца не скардзіцца.
Мне кажется, нічого не змянілася. В нашем личном магазине поднялись цены, но у нас нет конкуренции поблизости. Нет.
У краме «Генерал» лечат, что кризис кризисом, а голод не тетка.
Мы особого не замечаем. Как товарооборот у нас был, так и остался. Сыр был, вот так и остался. Но рыба вроде тоже продается. Все вроде как и было, несмотря на кризис. Но люди все равно будут есть, какой бы кризис не был.
А вось покупники этой самой крамы мают розные меркования. Сапраўды никуда не поденешься, погаджается с гандляркой мати двух дорослых сынов, якая оценивая свое финансовое становище, як среднее.
Однозначно, конечно. Те же деньги зарабатываем, а уходят намного больше, чем мы расходовали их на продукты, на все. Сыр я все равно и творог покупаю, потому что это, собственно, жизненно необходимо нам. А насчет рыбы очень дорогая стала, да. Ну, раз в неделю, раз в две недели покупаешь. Если там, к примеру, покупал какой-то филе хека и мог взять еще скумбры или еще что-то, то сейчас, конечно, выберешь только один продукт.
Еще одна кабета, наоборот, ставится до кризису вельми спокойно.
Я покупаю то, что мне нравится, и на других людей особо не смотрю. Я не очень сильно люблю рыбу. Все вроде как всегда.
На думку экономиста Ярослава Романчука, подорожание продуктов логичное и вытлумачальное.
Выдатки на ежу складывают больше за 40% в Беларуси. Вельми много. И когда еще цены пойдут в гору, один из способов, как мы тратили на это меньше, это просто дозволить импорт. В этом накерунку мозги наших владов не працуют. Не можем самые выпускать ту продукцию, которую бы купляли до кризис, и не пускаем продукцию и соседей навык. Когда бы были у нас мировые рыночные цены, то у нас продукты были бы значительно тоннейшие, и каждая семья могла бы сэкономить 300 долларов в год.
Эканаміст Яраслаў Раманчук. І на гэтым беларуская служба «Радыё Свабода» завершае гадзіну працы ў ранішнім жывым эфіры. Нагадаю, сёння мы сярод іншага. Узгадвалі пра чарговую гадавіну прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Спрабавалі спрагназаваць, які паварот атрымае тэма ўсходняга партнерства на сённяшнім саміце ў Брусэлі. Разважалі пра сустрэчу Лукашэнкі з Мядзведзевым, гутарылі на іншыя тэмы, працяг якіх сёння ўвечары. І нагадаю, што сёння ў Беларусі хмары, дажджы і снег. Але Валя Грышко спадзяецца, што на далонях вясны ўсё ж прыйдуць змены.
На долонях ясных